Deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 24, și vom citi de la versetul 36 până la 49. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: pentru ce sunteți turburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le arăta mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fric și un fagot de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, legea lui Moise și proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori a acestor lucruri. Și iată că vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin.
Amin.
Te rugăm pentru fratele Stancu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îi mulțumim că a răspuns invitat, este împreună cu noi. Dumnezeu să deschidă ușile cuvânt.
Dragii mei, frați, surori, mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Fratele Raduca m-a invitat în după masa aceasta să ne bucurăm împreună de cea mai frumoasă sărbătoare. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului. Nu-mi place cum sună în limba română Paște. E o sărbătoare evreiască. N-are nimic comun cu Învierea Domnului. Foarte mulți leagă Vechiul Testament de Noul Testament și astfel afectează adevăratul sens al Evangheliei, fără să-i dea seama. Îmi place în limba rusă se spune Voscresenie, care înseamnă înviere. Ziua învierii. Rușii spun și la duminică Voscresenie. În limba latină, Dominicus, ziua Domnului, că a triumfat asupra morții. E cea mai mare sărbătoare. Este realizarea supremă a Mântuitorului nostru drag. Eu voi fi greoi, dar se merite să înțelegem Evanghelia. Mie mi-a plăcut Evanghelia. Studiez Evanghelia și Apocalipsa. De aproape mai bine de 40 de ani. Și am explicat Evanghelia în 9 volume, între 4 și 500 de pagini. Orice text din Evanghelie are o valoare supremă. Era un mare filozof grec. El stătea pe punctul de a pleca din lumea aceasta, la cele veșnice. În jurul lui erau alți filozofi și învățăței săi. Și la un moment dat, el le spune: dați-mi o lumină. Toți aceștia credeau că și-au pierdut mințile. Dar ea din nou repetă: dați-mi o lumină pe ziua. Și ea din nou spune: dați-mi o lumină, eu am nevoie de o lumină, dați-mi o lumină. Ce lumină puteau să-i dea, cum era atunci? O candelă. Și el spune: nu-i bună lumina aceasta. Dați-mi o lumină, am nevoie de o lumină. Ce lumină mai puteau să-i oferă? I-au dat o torță. Și el răspunde din nou: noi buona lumina aceasta. Voi nu vedeți că eu intru în moarte? Și moartea este așa de întunecoasă și eu intru în ea și am nevoie de o lumină cu ajutorul căreia se pot vedea în moarte. Moartea pentru ființă umană e cea mai mare negură. Și omul are nevoie de o lumină cu ajutorul căreia se vadă și în moarte. Dar cine a putut să-ți oferă o asemenea lumină? Cine? Dragii mei, numai Hristos Domnul este lumina lumii noastre. O lumină care ne-a arătat lumină și în moarte. Dacă acum v-aș duce pe toți în cer și am întrebat îngerii, voi îngeri, știți că pe pământ e moarte? Ei s-ar mira, de ce e aia? Pe abar n-au ce e moarte. Pentru că în cer nu e moarte. Dar ne-ar întreba, mirați, dar ce e aia? E, nici noi, pământenii, nu știm ce e moarte. Dar când moartea intervine, cel care există, nu mai există, arul de îngerii. Acum există și în un moment dat nu mai există. Ei n-ar putea să înțeleagă. De ce? Pentru că în cer nu este moarte. Mântuitorul a spus, în săptămâna mare, în ziua de marți, în curtea templului, că va fi o epocă de aur, eternă. La noi tradus, veacul acesta și veacul viitor. E, în epoca aceea de aur, fără apus, oamenii vor fi ca îngeri. Nici nu se vor însura și nici nu se vor mărita. Ce înseamnă asta ca îngerii? Înseamnă numai două lucruri. Că îngerii sunt nemuritori. În cer nu-i moarte. Și prin faptul că nu-i moarte, îngerii nu sunt de parte bărbătească și de parte femeiască. De ce? Nefiind moarte, nu era nevoie de înmulțire. E, Dumnezeu știa că omul se va juca cu păcatul. Și prin păcat va fi moarte. Și de aceea ne-a creat parte bărbătească, chiar de la început. Pe Adam l-a creat bărbat și pe Eva femeie. Ca astfel lumea să se perpetueze. Cum să medităm asupra învierii? Noi oamenii nu putem crede în înviere. Pentru că la noi există legea morții. Moartea nu s-a coborât niciodată pe pământ. Ceea ce noi numim moarte, nu este moarte, decât umbra ei. Moartea are undeva locuința ei, imperiul ei, și ea nu s-a coborât pe pământ. Moartea de acolo, de la ea, de acasă, din imperiul ei, nu mai ne umbrește. Ne atinge cu aripioara ei și ne duce în imperiul ei, în locuința ei. Păi dacă nu putem noi, pământenii, să scăpăm de umbra morții, de aripioara ei, dar când ne va duce la ea acasă, poate scăpa cineva? Hristos spune, da, poate, eu sunt Domnul vieții, Părintele eternității, și pentru că voi v-ați jucat cu păcatul, eu pintru în moarte. Și merg chiar la ea în casă, în imperiul ei, ca acolo o trubesc. Și voi ieși triumfător. Și am să vă aduc și vouă viața și nemurirea. Că voi ați fost proiectați pentru viață și nemurire. Dar în viața voastră a intervenit păcatul. Și acum dragii mei, cine a putut să priceapă lucrul acesta? Să știți că oamenilor nu li s-a predicat niciodată Evanghelia curată. Evanghelia în toată puterea ei. În Evanghelie e putere. În Evanghelie este lumină. Eu condamn pe acei pastori care predică mai mult din Vechiul Testament. Nu că n-ar fi și Vechiul Testament revelat, dar în Vechiul Testament s-a dat oamenilor inspirați Duhul cu măsura. M-ați înțeles? M-ați înțeles? Amin. Și din Vechiul Testament nu poți face dogme că greșești. Dar a venit Iisus Hristos, care e deopotrivă cu Tatăl, care este lumina lumii. Și când afirm lucrul acesta, lumina lumii, prea puțin înțelegem. Gândiți-vă ca cel mai mare matematician se afirmă, eu sunt lumina matematicii. Toți matematicienii l-ar declara drept nebun. Cum el deține toată matematica? Doamne, dar câte ramuri nu are știința? E unul care ar fi îndrăznit să facă afirmația aceasta, că el e lumina lumii, ori ar fi nebun, ori Dumnezeu, nu? Dar Mântuitorul nostru drag, mai întâi și-a demonstrat divinitatea, apoi a făcut afirmația aceasta. Până acum am gândit cu mintea noastră de român, dar țineți cont că Noul Testament a fost scris în limba greacă. Și limba greacă a fost o floare desăvârșită a limbii umane, așa cum au definit-o cei mai mari filologi. Datorită acestui fapt, Dumnezeu a avut nevoie cel puțin de 5-6 secole în care a chemat cei mai mari filozofi ca gândirea lor să dezvolte limba și apoi limba să dezvolte gândirea. E în limba aceasta în care a fost turnată revelația Noului Testament. E foarte interesant, sunt două cuvinte pentru lumina lumii. Era un mare filozof cu numele de Platon, care zicea, lumea în care trăiește Platon nu este o lume reală, e o lume umbră. Și dacă există o lume umbră, o lume copie, există și o lume originală, căreia noi îi datorăm existența. E, Platon numea lumina copie ales, iar lumina originală, eternă, absolută, divină, o numea aletinos. Acum, când Mântuitorul a zis, eu sunt lumina lumii, el n-a zis, eu sunt lumina aletes, lumina lumii acesteia. Și asta ar fi prea mult. Numai că el ne-a spus infinit mai mult, eu sunt lumina aletinos. Eu sunt singurul care deține lumina lumii infinite, absolut cerești. Și am venit cu lumina aceasta să vă iluminez pe voi, oamenii bezne. Moartea pentru om e atât de neagră, e un mister. Și nimeni n-a putut, n-a reușit să ne aducă lumina în moarte, decât Domnul Vieții, Părintele Veșnicilor, Fiul lui Dumnezeu care e deopotrivă cu Tatăl. Evreii aveau o credință foarte eronată. Și la evrei, ca și la noi. Totul era închis în datină, tradiție și obicei. Veți înțelege imediat problema aceasta. Mântuitorul zicea mereu că el își va da viața, va muri pe cruce și apoi va învia. E, lucrul acesta n-a putut să prindă de apostoli. Niciodată. Domnul Iisus le zicea, dar nu coborau lucrurile acestea la inimă. De ce? era un potiva domei lor, tradizie lor. Comunque, un Messia se muore. Pentru ei, gli ebrei, Messia, urma să domnească veșnic pe pământ. Și acum, când în final Mântuitorul a accentuat cu putere că el va muri, va fi răstignit, iai, toată credința lor a fost spulberată. Nu mai credeau nici în Dumnezeu, nici în Hristos, a nimic. De aceea, Domnul le spune, să nu vi se tulbure inima. Dragii mei, cum a putut acest Dumnezeu, care este lumina lumii eterne, să spune oamenilor din lumea necazurilor să nu vi se tulbure inima? Îi spunem, Doamne, vă sunt mii și mii de motive ca să mi se tulbure inima. Și cum tu poți să ne spui să nu mi se tulbure inima? Și inima nimănui nu s-a tulburat mai mult ca și inima apostolilor. Când ei credeau în El că e Mesia și că vor domni veșnic pe pământ, vai, și potrivit concepției evreilor, auzi, să stai în împărăția lui mesianică, pământească pe-a pururi, la dreapta și la stânga lui. Ei credeau în divinitatea Domnului, dar acum cum se moare? Și Domnul, dintr-un contei, infirmă tot conceptul Vechiului Testament cu privire la Mesia. Și le spune, aveți credință în Dumnezeu. Că nu mai aveau credință în Dumnezeu, dar în textul grecesc scrie cu mult mai mult. Continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine, în ciuda acestui fapt. Și atunci când eu voi fi pe cruce, voi să continuați să credeți în mine. Și când voi fi pus în mormânt, când se pare că eu, Domnul Vieții, Părintele Eternității, sunt înfrânt de moarte, nu e adevărat. Continuați să credeți în mine. E interesant. Și acum, auzi, au primit vești că Domnul Iisus a înviat. Cum au putut ei să creadă așa ceva? Nimeni n-a crezut în învierea Domnului. Deși, notați vă rog, Domnul Iisus a ales pe apostoli care erau cei mai bravi oameni din istoria lumii, cei mai capabili oameni. Lor urma să le încredințeze lucrarea lui. Și dacă nu avea niște oameni demn capabili, toată jertfa lui ar fi fost zadarnică. Cei mai capabili oameni din istoria lumii, pe care El i-a calificat, pe care El i-a învățat, ca un dascăl desăvârșit. Și cu toate acestea, El mereu le spunea, ce eu vă spun, voi nu pricepeți. Ce eu fac, voi nu înțelegeți. Cu toată filozofia lumii. Dar veți pricepe după aceea. Acest după aceea, această sintagmă, e de mare preț, care înseamnă, mă veți pricepe, numai după ce eu voi oferi lumii un fond nou. Nu fondul Vechiului Testament, ci un fond propriu. Eu, care sunt lumina lumii eterne, eu care sunt Dumnezeu, veți pricepe după aceea. Deci până acum n-au priceput. Și aceasta era a cincea arătare din cursul zilei. Prima dată se arată Mariei Magdalena. Ea plânge și plânge și plânge. Una știa că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Ea credea în divinitatea Lui. Dar acum Hristos, nădejdea ei în care i-a crezut, e mort. Și odată cu moartea Domnului a murit și credința ei și speranța ei. Dar notați, un singur lucru n-a murit și care nu poate muri, știți care este? Dragostea, care este de natură eternă. Zicea odată la o mormântare că o mamă care își pierde fiul la 22 de ani, Doamne, de ce mi-ai dat dragoste față de copii? De ce mi-ai dat dragoste numai să mă obiciuiești, să mă chinui cu ea, să-mi ai copilul și a continua să-și iubească copilul chiar dacă nu-l mai avea? Dar de ce mi-a dat Dumnezeu dragoste? Că dragoste e veșnică. Copilul să fie al nostru, păstrat în Hristos pentru veci de veci. Noi nu pricepem multe lucruri. Exact. Și astfel, Maria plângea și plângea. Și Domnul îi spune, Marie, ai, auziți, când a văzut ea pe Domnul Iisus înviat, de acum inima nu s-a mai tulburat. Pacea inimii noastre e legată de Hristos, triumful lui asupra morții. Și a pline de entuziasm, spunea celorlalți, a înviat Domnul. Dar credeți că au crezut-o? Nu. Și argumentează. Păi nu știți că eu eram femeia lacrimilor? E, cine a putut să-mi aducă bucurie în lacrimi? Speranță în disperare. Cine? Dacă nu acela în care noi ne-am pus nădejdea și am crezut în el și în divinitatea lui, nu? Apoi Domnul Iisus arată celorlalte femei. Și atât Maria, cât și celelalte femei, spuneau apostolilor, avia Domnul. I-au crezut? Nu. Și apostolii ziceau, ne luam după niște femei, ăștia sunt basme, băbești. Iisă arată și lui Simon Petru. Nici pe Petru nu l-au crezut. A treia arătare era lui Simon Petru. Și Petru zicea, băi fraților, păi știți cum m-am lepădat de Domnul Iisus? Știți că era omul lacrimilor și al disperării? Și acum cine mi-a schimbat viața? Nici pe el nu l-au crezut. A patra arătare era a celor doi care mergeau spre Maus. Ziceau ei, noi trăgeam speranță că el e Mesia evreiesc și politic care va izbăvi Israelul. Dar cu toate acestea, i-a treia zi, balcă niște femei ale noastre au născocit niște zvonuri. Dar când îi se arată Domnul Iisus, fugi înapoi 13 km de la Emaus la Ierusalim. Și în entuziasmul lor se spune ei apostolilor că a înviat Domnul Iisus. Dar nu i-au crezut nici pe ei. Pe cum se crede ceilalți? Omul nu crede până nu se convinge, până nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Până nu pătrund în el lumina pe care el ne-a dus-o. Lumina Domnului vieții și a Părintelui eternității. Și intre Domnul Iisus în camera în care ei stăteau cu ușile încuiate, ne relatează textul nostru. Și el a intrat prin ușile încuiate. În textul grecesc, el a două ușile, ceea ce înseamnă erau două. Era poarta de la intrare și apoi ușa din camera în care erau ei. Și el văd pe Domnul Iisus, intrând, deși ușile erau încuiate. Se uitau la el și cu toate acestea nu o credeau. Foarte interesant. Erau confruntați chiar cu Hristos cel înviat și nu credeau. De ce? Erau împedecați de tradiția blestemată. Și să vă explic în două, trei cuvinte. Evanghelia se înțelege 100%, dar dacă ținem cont de fondul tradiției, obiceiurilor, de contextul acelei vremi. În Israel, mortul trebuia înmormântat în ziua decesului. Dacă cineva deceda după apusul soarelui, trebuia înmormântat în timpul nopții, ca să nu-l prinde noul răsărit de soare. Și apoi ei credeau că sufletul celui decedat plănează în jurul trupului 3 zile și 3 nopți. Că Duhul celui decedat vede, aude. Și astfel familia trebuia să stea în prezența Duhului celui decedat. Deși acesta era înmormântat. Apoi Domnul Iisus știa ceva mai mult. Știa și ziua morții, știa totul. El a spus evreilor, femeilor cu precădere, în a treia zi, la mormântul meu n-aveți ce căuta. Eu voi fi viu, voi învia. Intervenind săbatul, după conceptul Vechiului Testament, săbatul era o zi sfântă, iar trupul era necurat a unui mort. Astfel ei nu puteau să stea în ziua săbatului la mormântul Domnului. Dar Domnul știa că a treia zi se vor duce la mormântul lui. Ei, pe vremea Domnului, datorită obiceiurilor, fiecare mormânt trebuia să aibă o ușă. Și ce s-a întâmplat? A treia zi, când trupul, prin putrefacție, începea să-și piardă forma, ei credeau că sufletul acum se îndreaptă spre o altă lume. Iar ei trebuiau să fie a treia zi la mormânt să ia adio de la sufletul celui iubit. Datorită acestui fapt, fiecare mormânt trebuia să aibă ușă. În a treia zi se deschidea ușa și se arunca parfumul în mormânt. Cu două scopuri. Mai întâi, să stingă acel miros și doi, să arate ultimul gest nobil, frumos, față de trupul celui decedat. Și apoi să ia adio de la Domnul Iisus. E acum era când a înviat Domnul Iisus și a intrat prin ușile încuiate. Ei se uitau la el și ziceau, ceea ce noi vedem nu este el, ci, fiind a treia zi, este sufletul lui în formă trupului. Observați, deși ei se uitau la Domnul Iisus, erau confruntați cu realitatea învierii Domnului Iisus, dar tradiția, obiceiul, era mai puternic decât marea realitate a triumfului lui Hristos asupra morții. Blestemată-i tradiția. Și Domnul i-a împiedică mintea, i-a zăpăcește inima credincioșilor. Și Domnul Iisus, știind ce aveau în minte, le spune, de ce vi s-au ridicat astfel de gânduri în inima? Eu sunt. Un duh nu are carne și oase să vedeți cum am eu. Și le-a arătat mâinile și picioarele. Astăzi, mulți predică eronat spunând că Domnul Iisus a înviat într-un trup prosodit. Ăsta e adevărul? Nu, e o mare elezie. Aceștia nu au măcar nici logică, nici judecată. Dacă am crede așa ceva, aceasta ar însemna că Domnul Iisus n-a înviat, ci nu mai a dus lumea în eroare. Păi nu poate învia decât ceea ce moare, nu? Păi eu n-am murit într-un trup proslăvit ca să viez într-un trup proslăvit. M-ați înțeles? Omul înviază numai în trupul în care moare. Și de aceea Domnul Iisus le spune, vedeți? Un duh n-are carne și oase, cum am eu, pipăiți-mă! Și știau că încă nu credeau în învierea lui. Și le spune mai departe, aveți ceva de mâncare? Și au dat un fragură de miere și pește și a mâncat. Observați, aviat într-un trup atât de real, care avea nevoie chiar și de rană. Mare este Evanghelia. Și Ioan a înțeles cel mai bine pe Domnul Iisus. El a meditat în lumina Duhului Sfânt din tot ce a zis și a făcut Mântuitorul timp de 70 de ani. Și după 70 de ani, el scrie Evanghelia. Și Evanghelia lui este mai mult Evanghelia Duhului Sfânt decât a lui. Și de multe ori nu deosebește în Evanghelie când vorbește Ioan și când vorbește Hristos. De fapt, nu vorbește Ioan, ci vorbește tot Hristos prin Duhul Sfânt și prin Ioan. Și Ioan spunea așa, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 4. Notați, în el era viața. Ia ce fai? În Hristos e viața, originea vieții noastre. Și viața era lumina oamenilor. Ei, dragii mei, știți că adevărul este acesta. Nimeni nu și-a trăit viața. Nimeni nu cunoaște viața. Ce noi numim viață, nu-i viață, decât o mică particică. Numai Domnul vieții a cunoscut viața în toată valoarea ei și apoi în toată fericirea și longevitatea ei. S-ar putea scrie volume în legătură cu viața. Viața e un mister, cum ați văzut de altfel și moartea e un mister. Dar aceste mistere ne-au fost descoperite prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, deși era Dumnezeu și nimeni nu putea să explice mai clar omului ca Domnul Iisus. Și totuși Domnul Iisus n-a încercat în Evanghelie să ne explice viața, ca să-l înțeleagă măcar filozofii. Și el a binevoit să ne arate viața. Asta e cu mult mai mult. Hai să mă înțelegeți. Gândiți-vă la un nevăzător și vrei să-i arăți un apus frumos de soare. Oricât i-ai descrie apusul de soare, dar pe care el nu l-a văzut niciodată, cu toate descrierea lui, nu-și va formula nici cea mai mică idee, nu? Dar dacă vrei să arăți acel apus de soare unui văzător, n-ai să te chinui să-i descrii. Ți vei spune, uite, un apus frumos de soare. Domnul Iisus n-a venit ca să ne vorbească despre viață, ci să ne arate viața. Și acum El ne-a coborât viața întreagă, din eternitate, pe pământ, în trupul Lui, ca să ne arate viața. Și Domnul Iisus ne-a arătat că viața are patru etape. Prima etapă este particica vieții pe care ne bucurăm noi pe pământ, care este cea mai amărâtă, nu? Care e numai de la leagă la catafalc. Nu vei spune nimic despre viața asta, că o înțelegem. Apoi Domnul Iisus continuă și ne arată a doua etapă a vieții, care e net superioară celei din tâi. Când trupul se desparte de suflet și sufletul de trup. La noi scrie așa, Hristos a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Aici, traducerea suferă mult. Domnul a înviat în duh. Păi, sufletul nu moare ca să învieze. Așa s-a tradus la noi. Dar asta înseamnă, când Domnul a murit în trup, El a continuat să trăiască, dar a intrat în a doua etapă a vieții, care e superioară celei din tâi, anume, și-a continuat existența numai în partea spirituală. Dacă am cunoaște a doua treaptă a vieții, e cu mult mai superioară celei din tâi, ne-am bucurat la apropierea plecării din lumea aceasta. Cum a spus și Domnul Iisus apostolilor, dacă m-ați fi iubit, v-ați fi bucurat că v-am spus că eu mă duc la Tatăl. Intru în a doua etapă vieții. Hai să vă spun numai puțin despre a doua etapă. Mântuitorul spunea tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Tare mult îmi place de tâlharul de pe cruce. Deși eram criminal, dar aveau șansă, că Domnul vieții era lângă el. Și el știa să puce șansa asta. Și când evrei strigau, la moarte, Pilate, răstignește-l, nu? Când toată lumea, zisul popor al lui Dumnezeu, se leapăde de Hristos, nu numai că se leapăde, dar îl pune pe cruce. Ăsta acum crede în Hristos. Așa va fi și în preajma venirii Domnului. Când mor se vor lepăda, e tot un secret. Și Hristos a fost glorificat prin credința acestui om. El, iluminat de Duhul Sfânt, în ciuda întunecimii create de acest popor fals, zis al lui Dumnezeu, iluminat de Duhul Sfânt, el credea în Domnul Iisus, în divinitatea lui, deși era pe cruce cu Domnul Iisus. Dar acest om, iluminat de Duhul Sfânt, îl vede pe Hristos în glorie, împăratul etern, și spune, Doamne, când vei ajunge Tu în împărăția Ta, te rog, poți să aduci aminte de mine, un păcătos pierdut, dar care crede în Tine, care Te iubește. Ai ce credință! În ciuda morții, în ciuda suferinței. Și Domnul Iisus îi spune, adorat îți spun, că chiar astăzi vei fi cu mine în rai. E, să vă spun două, trei cuvinte despre acest cuvânt mare, rai. Era un mare filozof grec cu numele de Xenofon care a scris volume în legătură cu acest cuvânt rai. Și el zicea așa, că împărații persani au dispus în lumea aceasta de cea mai mare glorie. Și gloria lor n-a constat în palat, ci în grădină-parc. Fiecare palat trebuia să aibă o grădină-parc. Cuvântul persan paradisa înseamnă un parc împrejmuit cu un zid. E în parcul acesta trebuiau să fie plantați cei mai renumiți pomi din toată lumea, ca să satisfacă pe deplin simțul gustului. Florile cele mai parfumate și frumoase, ca să satisfacă pe deplin simțul mirosului și a esteticului. Într-un singur cuvânt, paradis înseamnă locul suprem unde trăiește împăratul, la care erau chemate lucrurile supreme de pe pământ, ca să slujească ca deliciu. Și acum, când cineva a făcut o mare ispravă în împărăție, împăratul îl poftește în grădină, se plimbă cu el și nu erau cinste mai mare ca și atunci ca să te plimbi cu împăratul în grădina lui. Și el îți spune, acum rupe un fruct din pomul acesta. Și ai, ce gust! Împăratul spune, nu, dar numai unul ajunge numai unul. Acum din celălalt pom. Parcă fructul ăla era mai minunat. Acum din celălalt pom, care mai de care era fructe mai minunate. Acum rupe din floarea aceasta, acum floarea cealaltă, care mai de care era mai parfumată, mai minunată. Xenofon introduce cuvântul persan paradisa în limba greacă, iar cei 70 de traducători ai Septuagintei, versiunii Vechiului Testament, împrumută acest cuvânt definit și îl folosesc în Vechiul Testament, în Septuaginta. Domnul Iisus când cita Vechiul Testament, n-a citat niciodată din textul ebraic, ci de fiecare dată din Septuaginta, pentru că era o limbă cu mult mai precisă decât versiunea evreiască. Acum ce face Domnul Iisus? Ia acest cuvânt definit din Septuaginta și spune tâlharului de pe cruce. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Anume, o, Tatăl meu este împăratul cel mare a eternității. O, ce casă are Tatăl meu! O, ce rai! Ce parc! Ce grădină! Ați văzut? Paradisul înseamnă locul suprem care trăiește împăratul și la care erau chemate lucrurile supreme de pe pământ. E, raiul este locul suprem din cerurile cerurilor, în care loc sunt cele mai frumoase lucruri din toate cerurile. Și acolo se vede pomul vieții, râul vieții. Și Mântuitorul a zis tâlharului de pe cruce: eu, Tatăl, m-a trimis în lumea aceasta ca să fac cea mai mare și cea mai grea lucrare, să ridic pe pământ o mântuire puternică cu prețul vieții mele. Acum am termin lucrarea. Acum Tatăl urmează să mă cheme acasă și mă va pofti în grădină, în rai, să mă cinstească. Și cinstea mea va fi și cinstea ta. Asta înseamnă rai. Prezența Tatălui. Nu? Și plângem când murim? A treia etapă, când din nou sufletul sunește cu trupul. Domnul Iisus a intrat și în a treia etapă, prin înviere. Din nou s-a unit trupul cu sufletul. Sufletul i-a fost în rai. E, aici a fi mult de zis. Apostolii se uitau la Domnul Iisus. Acum, ei s-au convins că El este. Dar nu puteau să priceapă. Dacă El e în carne și oasă, cum a intrat prin ușile încuiate? Nu? E, notați, a treia etapă e superioară și cele de-a doua. În a treia etapă, noi intrăm într-o alte lege de guvernare. Deși Domnul Iisus a înviat în carne și oasă, intră prin ușile încuiate. El apare și dispare. E, ce fain! Asta nu pricepem noi oamenii. Prin înviere vom intra și noi în a treia etapă. Spunea Domnul Iisus, referindu-se la a treia etapă. Și noi când vom învia, vom sta înaintea scaunului de judecată, nu pe pământ, pământul va arde. Pe fondul arderii pământului vom fi judecați. Și judecata nu se va ține nici în cer, că niciodată păcătosul nu poate să vadă cerul. Nu? Dar unde vom fi judecați? Știți unde? În văzduh. Păi cum vom sta? Așa va fi ordinea de guvernare. Nu? Aici fai va fi atunci. Și acum, dragii mei, a patra etapă. De-abia în a patra etapă, acel trup în care a înviat Domnul Iisus în carne și oasă, acum la înălțare la cer, acum El se transformă într-un trup ceresc. Nu? Tot așa și noi, după judecata de apoi, care se va ține în văzduh, când vom fi chemați, Domnul Iisus ne va spune: veniți, te moșteniți casa Tatălui. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și să ne ducă acasă. Și atunci ne va înzestra cu a patra etapă a vieții, într-un trup ceresc, asemenea trupului Tatălui nostru. Vom fi ca El, în asemenea trupului Mântuitorului. Vom fi ca El. Minunată este Evanghelia. Gloria Lui, dar și ceasul așa a trecut. Slavă Lui! Dragii mei, Hristos a înviat! Aici este. Să nu ni se tulbure inima. În El avem triumf. Gloria Lui. Prin El suntem chemați la casa Tatălui. Să fim fiii Lui Dumnezeu. Și moștenitori împărțirii lui, a raiului. Iată de ce a spus Domnul Iisus, ferice de cei cu inima curată, căci numai ei vor vedea pe Dumnezeu față în față, acasă, în toată gloria Lui. Asta e credința noastră. Nu-i așa, fraților? Slăviți să fie El în vie de veci. Amin.
Iisus e viu. El dintre morți a înviat. Iisus e viu. Adevărat, a înviat.
Cântați o veste bună, vestiți lumii întregi. Iisus Hristos trăiește, din morți a înviat.
Yeah.